Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komin til mín góðugestur, Smári McCarthy, þingmaður Pírata. Við ætlum að ræða netið, við ætlum að ræða fréttir frá Rússlandi en Pútin forseti hefur ákveðið og það búið að samþykja það að breyta leikreglum internetið í Rússlandi og þetta eitthvað sem að við þurfum að fá upplýsingar og Smári McCarthy hann nú einn af þeim sem að þekkir hvað dulkóðun og mjög fær tölvumaður. Góðan dag Smári og velkomin.
Já, góðan dag, takk fyrir að bjóða mér.
Heyrðu, þetta nú eitthvað sem bara ég held að við verðum að fá ákveðna útskýringu á hvað dulkóðun og hvað það sem að rússarnir að gera núna. Þetta svona inngrip dáldið í netheima.
Já, það kannski auðveldast að hugsa mynda þannig að flest samskipti sem við eigum í dag þegar við erum að tala við bankan okkar í gegnum heima, heimsækja ákveðna vefsíður og þess áttar er dulkóðað, það bara tölvuna sjá það alveg sjálfvirt og við þurfum ekki að hafa mikla áhyggjur af því. En í Rússlandi, eins og við, reyndar við annars staðar undanfarin ár, þá hefur verið aukin tilhneiging til þess að reyna að skerða heimildir fólks til þess að heimsækja ákveðnar vefsíður og fá ákveðnar upplýsingar. Þetta bara form af ritskoðun, þar sem sagt að þessar tilteknu vefsíður eru bara ekki rússneskum yfirvöldum þóknanlegar. Og sama að gerast í ýmsum öðrum landum, ég var í Tyrklandi núna fyrir sumar og var einlega bara mjög hissa hversu margar vefsíður var ekki hægt að komast inn á. Wikipedia var einara sem náttúrulega stór alfræðorðabók en komst heldur ekki inn á Morgunblaðið en Bjall sem mér þótti svolítið sláandi en þess að ég veit ekki hvaða upplýsingar eru inn á MBL sem að gætu stýrt tyrknesk stjórnvöld en þessi þróun eiga sér stað bara mjög víða heiminn og fyrst gerir það að ríkisstjórnir setja upp einhvers konar svona reglur það að það megi ekki heimsækja tiltekna síður eða tiltekið efni út af einhverjum ástæðum. Stundum beraði fyrir sig siðferðislegar ástæður að þar sem að þeim finnst eitthvað siðferðislega ósættanlegt þá megi enginn sjá það. Stundum þetta bara hreinlega pólitískt eins og reyndar í báðum þessum löndum sínum til Rússlandi og Tyrklandi að það bara hreinlega pólitísk ástæður fyrir því að fólk má ekki kynna sér á hvernig hluti og svo framvegis. Og þá eru sett upp svona eldveggir eins og kínversk eldveggurinn frægastur þar sem bara lokað á ákveðna vefsíður en þá eru margir sem eru útlokaðir en flestir sem hafa svona minniháttur skilning á tölvum í dag og þá þurfa þeir ekki að fyrir neina sérfræðingar þeir geta náð sér í forrit sem gera þeim kleift að sniðkonga þessa ritskoðun þetta mjög auðvelt í rauninni.
Þá komast þið framhjóð þannig í rauninni hefur þetta ekkit upp og sé ef út í það farið.
Nei, en núna það sem að gerast í Rússlandi með þessum nýju lögum sem taka gildi 1. nóvember er að rússar eru að banna allan hugbúnað sem að gæti sniðgengið ritskoðunarbannið.
Já.
Og það sem að þetta þýðir fyrir almenning í Rússlandi er að núna eru að koma forsetakostningar núna á næsta ári vorið. Og það í rauninni lítið eftir af stjórnarandstöðunni í Rússlandi. Flokkur Pútins, Sameinuð Rússland, hefur náð svo miklum yfirvöldum og eru nýlega búin að dæma Alexei Navalny sem svona stjórnarandstöðu leiðtoginn í 5 ára fangelsi. Hann má ekki fara í framboð gegn Pútin. Ekki það, líkunar á því að hann gæti unnið eru mjög litlar vegna þess að það verðist vera margt svona skrítið í því hvernig kosningar fara fram. En núna þessu til viðbótar, þá verið að segja við alla í landinu, það ekki nóg með það að þið getið ekki raunverulega stutt stjórnarandstöðuflokkinn þegar kemur að kosningum, þið megið heldur ekki einu sinni fræðast það hvað þeir eru að segja. Það svona einn af kjarnapunktunum. og þetta
það er útilokun
það er útilokun og þetta felur í sér meðal annars að, að fólk mun vera trekkt til þess að heimsækja vefsíður fjölmiðla sem að eru í gaggrín á eða í andstöð við ríkjandi stjórnvöld og þetta mér í hug veftímarriti Medusa sem að er með höfustöðu sinnar í Lettlandi vegna þess að þeir bara þóra ekki vera í Rússlandi að staðaldri menn þetta líka til hugur nokkur önnur blöðu í Rússlandi sem að hérna, þar sem að er varla líft fyrir fjölmiðla í dag og þetta er náttúrulega bara þróun í Rússlandi Rússland er núna samkvæmt Freedom House komið á sama í sama flokk með löndum eins og Kína sem hafa verið stundar svona ritskoðun og, og kannski pólitíska þöggun í marga áratí Rússland var að, að skána um hríð en hefur farið aftur mjög hratt undan farin áratug
Já, en hérna sko með því að þeir eru líka að gera eitt þeir eru að setja strangari kröfur gagnvart til dæmis nafnleysingjum eins og við erum stundum kallað það að þeir sem eru með falska statusa og þá vilja núna að menn gefi upp símanúmer og veituna verði meira ábyrgar fyrir slíku
Já, það er hluti af þessu en ég meðlu einina fyrir frammi og hérna, vísu rússneskur mín ekki mjög góð en hérna, það sem svo sláandi hversu almennt þetta orðað og það alls að vera að tala bara heildarnótkun á fjarskiptakerfum og þetta allt mjög loðið og það eimar svolítið af svona, hérna, svona sovjesku hugarfari í lagasetningunni hérna þar sem að, og meir þess að í orðum Leonid Levin sem formaður upplýsingatækni nefndar Duma sem neðri deild rússneska þingsins þar sem hann sagði að þessi lög myndi ekki bitna á venjulegum löghliðunum borgurum en út af því hversu almennt þetta orðað og út af breytingum sem voru gerðar í lögum 2015 þá eru líkunar á því að einhver geti nota netið í raunveruleikunum í dag hvort sem það nafnlaust eða undir nafni án þess að brjóta lög fyrir slysni nánast engar það bara þannig og það þetta sem er svo hryggilegt í þessu að það búið að skapa aðstæður þar sem að það nánast ómögulegt að vera löghliðin borgari og þýðir það að þeir muni fara að henda allir með fangelsi nei, í raunin ekki Það sem þau muni gera er að þau muni nota þetta til þess að fella hvaða pólitíska andstæðinga sem að kunna verða vegið
það. Já, en hvernig gera þær það? Hvernig taka þær þá út og hvernig getur það valdið því að þeir felli þá?
Já, sko, það svona gamalt hérna, svona, sem var sagt í Póllandi á tímum hérna, kommunismans þar. Þá sagðu menn ef þú bendir mér á manninn þá skal ég finna glæp sem hendur hann og það svolítið svona viðkvæði sem virðist vera að skríða aftur inn það ekki þannig að það þurfi endilega einhver að hafa broti lög af einhver ásetningi heldur bara með nú nægilega almennt orðuðum lögum það var hægt að búa til svona kringustæður þar sem að allir eru sikir eitthvað og svo þarf bara að finna glæpin sem hendar við komum til einstaklingi
Þetta upplifið þú svona sem þeirra matræðslu á þessu sem maður segir, já en hérna, það var nú frólægt að sjá hvernig þetta matrætt hér á Íslandi
já.
Að öðrum sviðum en gott og vel bara aðeins þetta, ef maður reynir að sjá eitthvað sem er kannski þarft í þessu, það eru náttúrulega þessar falsfrétti sem eru bara orðið stórfelt vandamál einmitt á netinu,
Alkjörlega.
Að berast á milli heimslut og milli landa og innanlands líka fólk veit ekki orðið lengur í hvað verelda býr,
Nei, það
eða fær svo nýfi sig.
Og vandinn við það sem kallað falsfréttir er að allir geti kallað hvaða fréttir sem falsfréttir. Og það ekki mjög góð leið, það engin góð leið til þess að segja að eitthvað sé ekki falsfrétt. Nema hreinlega að gera kröfur það að vísa sé í heimildir, að það séu áreiðanlegar heimildir fyrir fullyrðingum, að það séu tölulegar staðreyndir til staðar og þar fram eftir götunum. Og það sem að hefur því miður gerst og reyndar er ákveðin rússnesk tenging þar er að það hefur orðið auðveldari með, með tímanum að plata fólk til þess að samþykja fréttir sem ekki neitt á bakvið og það vegna þess að, að fólk ekki nógu dugulegt að heimta að það sé vitna í heimildir Nei. Að það sé þessi, þessi tölur og, og þessi staðreindir
En þá erum við komin aftur að því smári að, að, að þegar þetta ekki undir réttum nöfnum að þá náttúrulega orðið svo erfitt að byggjum heimildir
Nei, Hvena það þarf ekki að vera
Hvernig veit fólk það að það horfir á neti það sér einhverja frétt og, og, og það stendur í þetta byrtist þarna en hver segir að það sé satt?
Já, vandinn hér einu tvíþættur Við verðum að gera greinamun á, á sko, einhverju sem nafnlaus í þeim tilgangi að, að passa satt, sitt eigið öryggi eins og margir gera það orðið æ algengara að fjölmiðlar sérstaklega í, í löndum þar sem, þar sem fjölmiðlafólk reglulega tekið afsýðis og, og drepið hreinlega gangi undir dulnefni eða byrti ekki fréttir sinna undir nafni til þess að, að reyna að bjarga lífi sinu og það skil ég vel en þegar að það tekið og misnotað af einhverjum sem vilja nota ýmist dulnefni eða, fals,
Já,
eða falsna til þess að skapa einhverju eitthvað bull og, og í raunni ja, svona eitra samfélagsumræðana með vitleysu þá voru lítið sem við getum gert í því nema einmitt að segja það skiptir ekki máli hver að segja fréttina þegar ég lesa fréttir á Íslandi skiptir ekki máli frá hvaða fjölmiðli þær koma heldur skiptir að máli hversu áreiðanlegar eru fréttina sjálfar og auðvitað eru ákveðin fjölmiðlar bæði Íslandi og Erlendis sem hafa bara fengið orðstýr fyrir að vera ónákvæmir í fréttaflutningi fyrir að, að skalda oft í eyðunar fyrir að nota upprópana kendar fyrirsagnir og, og þessáttar og, og jafnvel bara að búa til drama án þess að það sé neitt á bakviða og þá tekur maður auðvitað minna mark á þeim strax en þegar einhver jafnvel lélugur fjölmiðl kemur fram með góðar, vel upplýstar staðreindir sem búið að vitna í góðar heimildir og eru góð tölu og, og efnisleg gögn fyrir þá verður maður að taka markaði og nú kemur einmitt að þessum þessu rússnesku tengingu sem ég myndi að sagði hann og það að áðurinn ég flutti aftur til Íslands núna síðsliðið haust til þess að bjóða mig fram til alþingis og, og reyna að vinna eitthvað fyrir Ísland þá var ég mikið að vinna út í Austur-Evrópu heimitt við rannsaka svona skiplaði glæpasar sem er spillingu og þess áttar
á netinu
bæði á netinu en líka utan netsins og eitt af því sem kom mjög reglulega upp þar var einmitt þessar fölsku fréttir og eitt af því sem vorum að rekast á var að það eru heilu svona skulum við kalla það verksmiður þar sem að og ein sérstaklega sem ég man eftir í Sankt Petersborg þar sem að mæta kannski 50-70 manns á hverju meinas að degi í vinnuna bara milli 9 og 5 og eru þar hver og einn er að reka kannski 10 til 20 Facebook profæla og kannski á annað eins og Twitter og, veist, og fleira og fleira og ég ofta vökkontakti sem er svona Facebook í Rússlandi og eru bara stöðutt að senda út áróður senda út falskar fréttir senda út jafnvel sannar fréttir sem bara búið að breyta eins áherslunum í og auka magni fyrirsagnar og með því að hafa ef þú ert með segjum 50 manns og allir að sjórna 10 Facebook prófílum þá ertu komið með 500 prófíla sem eru að vingast við fólk sem eru senda alls konar fréttir út um allt og þegar að fólk fær svona holskeplur yfir sig hvort sem það eru rússnesku eða ensku eða hvað þá rosalega erfitt fyrir jafnvel mjög skynsama einstaklinga að segja hey, hérna, þetta rétt? Vegna að við, við látum svolítið mótast af því sem við heyrum í kringum okkur.
Já, sko, fólk heldur sko, að því það sé svo mörgnöf þá heldur þú þá verður tilsetningin það bara allir að segja
Nákvæmlega.
Og þannig verða lífasögurna til og fá það sko líf
Já.
Og þetta það sem að fólk átta sér náttúrulega ekki á í stórum stíl sem bara í góri trú að fara inn á netið og alltaf að lesa eitthvað og, og svo sér það bara fjölmarga statusa eða fjölmörg nöfn en þá það kannski einn og sami maðurinn
já,
sem
já,
bara atvinnur óperi
og í raunni, já. Þetta ekkert nýjar aðferðir þetta Nei. Búið að vera til öldum saman
já.
En þetta hefur bara öðrisi birtinga minn núna
já, og neti er í þessu
já, í gamla daga þá talaði fólk skrimstadildir sem eru svona perut einhverju fréttir og eitthvað svona núna þetta bara atvinnumenn í félagsmiðlum sem að sitja í nokkurs konar lygaverksmiðjum í einhver staðar hér og þar og eru að fjölda framlega falskar fréttir
já, já.
Og eina sem við getum gert sem almennir borgarar til þess að svona að stilla okkur af gegn þessu einhvern veginn að hérna, fá mótitur er að gera heimtingu á að það séu satt, vitna í heimildir að við séum ekki að taka satt, tilvitnum og þannig nema með miklum fyrirvara og helst að fá það beint orðrétt frá þeim sem sagði það sem ræðir og þetta bara að verða flóknara og við bara þurfum að vaxa með því
Já, þannig að í raun og veru smári þú ert að lýsa því að við þurfum að fara að vara okkur miklu meira á því sem við sjáum á já. Netinu
Já, og kannski vera virkari í því að gaggrína og hugsa gaggrínið
já. Já, aðalega láti ekki svona að bjóða sig hvað sem er
Nei. Og sko, nú tölum við svolítið mikið Rússland og einmitt út að þessum lögum
Það bara því að þeir ríða á vaði sko þannig í Evrópu verðist vera en nú eitthvað kannski komið upp í Tyrklandi
já,
en þeir ríða á vaði mistu svona að stíga þetta skrif og líka taka á nafnlýsingjunum eða fölskum nafnum
En þetta hangir allt saman venns að á eitt stað ertu með ritskoðum þar sem að ríkjandi stjórnvöld vilja ekki að fólk sjá eitthvað. Svo ertu með pólitíska þöggun þar sem ríkjandi stjórnvöld vilja ekki að fólk segja ákveðna hluti. Og oftast heldur þetta saman þetta fólki sem að hegða sér svona og vill þessa hluti það fólk sem vill stjórna því hvernig fólk hugsar og hvernig fólk upplifir heiminn. Og ef maður spyr sig hverjir aðrir eru að fara fram á svona hluti? Já, Donald Trump talaði það áður en var kosinn að hann vildi láta loka internetinu og hérna, hefur síðan þá talað fyrir því að banna dulkóðun.
Já, vildi hann ekki ymmit að þessum sömu ástæðum og kannski Putin að reyna að lægja aðeins öldurnar í sambandi við þess að fölsku fréttir?
Já, það það sem hann segir en reyndin svo að hann að kalla hluti falskar fréttir sem jafnvel beinar tilvitnir og uppfylla langbestu viðmið þeim góða fjölmiðlun sem hægt er.
Þannig að það mjög... Að mati hverra þá sko?
Að mati, já, þeirra
Hver
sem eru
til dæmis... Sko, það bara þetta, sko, það alltaf, mennur alltaf sjálfskipa sig því að vera með, já, að vera vandaðir fjölmiðlar eða ekki. Hver ákveður það?
Það hafa skapað sæður í gegnum tíðina.
Hefðin byggir á mati.
Já, það satt.
En, og tilfinningar sjónarmöðum.
Bara sem dæmi, ef við lítum á það sem... Satt, ef við eigum myndband af einhverju mannesku að segja tiltekin hlut þá rosalega erfitt að segja nei þessi innstaklingur sagði ekki þannig hlut það bara dæmi ég held að við þurfum ekki kalla það matskennt það bara raunveruleikin en trekk í trekk hefur Donald Trump gerst segur það að segja að einhver hafi ekki sagt eitthvað sem þrótt fyrir það að það sé til að myndbandi og jafnvel hann sjálfur í meiri hlut og tilfella En þetta ekki bara hann. Theresa May fórstur svo þegar að breyta. Hún, núna bara síðast viðtal sem ég sá við hann var frá 7. júni þar sem hún var að halda því fram að það væri nöðsynlegt í þá við þjóður er ekki að banna tulkóðin.
Já.
Og þetta annað viðkvæði sem kemur alltaf upp og kemur upp hjá Erdogan í Tyrklandi, kemur upp hjá Putin í Rússlandi og víðar að það þurfi að banna tulkóðin til þess að stöðva hryðverkan.
Já.
En sko, hryðverkamenn eru ekkert að fara að hlýða þessum lögum. Hryðverkamenn eru einstaklingar sem brjóta lög. Það bara nána skilgreiningin.
Já.
Þannig að hérna, skilgreiningin er kannski aðeins nákvæmur
en
það.
En er það þá svona mikilvægt við þessa dulkóðun?
Já.
Hvað er það sem að þetta fólk er þá að óttast? Af hverju leggja þau svona á að sláða?
Hlut af því, held ég, ákveðin tæknifælni.
Já.
Það náttúrulega heimurinn búin að breytast mjög hratt í kringum Já. Okkur. Tækni til í dag sem var ekki hægt að ímynda sér fyrir 20 árum. og hérna, fólk að bregða svolítið við á rangan hátt. Það kemur oft fyrir þegar ný tækni ber að góma. En svo hitt að það líka þegar út með ríki sem hefur svona sögulega haft mjög sterkt yfirvald yfir alþýðinni og geta vitað hvað fólk að hugsa, hvað fólk að gera les póstin sem fer í gegnum pósthúsið fylgist með öllum fjölmölinum þá það rosalega erfitt fyrir þau ríki að sleppa takinu þegar að allt í einu eru allir í heiminum orðnir fjölmiðlar á sinn hátt byrjar að posta fréttum af sjálfum sér og umhverfi sinu, hinga og þanga á samfélagsmiðlum, byrjar að senda tölvupósta sína milli og annað sem að enginn getur lesið og svo framvegis
þá erum við líka sko, á sama tíma smári er það að gera ég ekki á mig sko, við erum náttúrulega að missa ákveði forræði á því að halda utanum bara eðlileg skrif og annað, það er alls kyns ofbeldi skrif í gangi og það ná engin lög yfir þetta
Jú, það ná lög yfir þetta
menn láta hýsa sig í Karabíska hafinu og hvar sem er, skilur hínum inn á hnettinum, en stunda ofbeldi skrif og samt ná engin lög yfir það
það ná samt lög yfir það það eru til dæmis í almennum hekningalögum ýmislega sem bannar meðir þið bannar það að fólk sé að hvetja til ofbeldis glæpa og þannig þannig að það eru reglur þetta og síðan spurningin bara með hvað hætti ætlum við að framfylgja þessu ætlum við að gera það á þann hátt sem við höfum gert enga til sem að mínum matinn mjög góð leið að það sé hægt að kæra til lögreglu ef að einhver eru að valda skaða með sínum skrifum er að með hatursáróður eða annað
Já, það bara þú þá voru að tilera ákunnum hópum, hinn almenni borgari getur ekki kært til örgulegu smári.
Hver sem getur kært
Nei, það ekki tekið á því
Það er svona mál
það er
Hver sem getur lagt fram kæru en þarna eitthvað sem að við getum lagað
í pólitíkinni
Já, og ekki bara þingi heldur frekar ríkisstjórnina sem að í rauninni stjórnar hvernig hversu mikið af peningum lögreglan fær útlota til sín og hvernig þeim peningum ráðstafað.
Jú,
og ekki bara mat ekki bara lögreglan heldur dómstóla líka.
Já, mat á því líka lögreglunar hvað ég leggja áslu á því hann akkur er það í hegningalögum og er hegningalega brot og ætti þá rannsakast að þar til bara miðvöldum þessu lögreglunni. En nú er þetta orðið matskennt og fólki bara vísa á það þú ertu farið í einkamál skilur.
Og einkamál er ekki alveg á allra.
Nei, það er verið að hindra verulega framgang réttlætisins þar.
Og það er samt sko, það er ýmislega sem mætti bæta úr í tengslu við meðirði og þannig en það er miklu
það er nú bara sko stærri umræða en bara aðeins er það smári að því að ég veit að þú hefur ekki allt og mikið tíma núna en mér langar sko bara svona almennt í sambandi við netið að það er þetta sko, það er talað svarta síður, dark side, það er talað djúpnetið og þar sé að finna sko allroðalega hluti svo ég segi það nú bara reynt út eði að hérna, þetta er mjög lítið inn í umræðinu hér á Íslandi allavega en í raun og veru þá sé þetta þannig að þar getið þú farið eftir ákunnum líkilorðum og borgaði inn á síðu sem sína bara morði í beinni, nöggun í beinni, barnaníð í beinni og annað og þetta sé bara undirliggjandi í þessu og sé bara alveg sér veröld út af fyrir sig.
Já. Mér skilst þetta sér til, ég hef ekki séð margt af þessu sem að þú ert að tala um
En eitthvað á því?
Ég hef séð mikið um fíknefnasölu á netinu, ég hef séð vopnasölu, ég hef séð leigumorðingja sem bjóð upp á þjónustu sína í gerin netið og fleira og fleira og ég hef tekið þátt í því að komast að því hverjir eru bakvið sumar af þessum síðum það var beinlinni sluta vinnu minni hérna áður
Var það þú varst að vinna þinn í Afghanistan?
Nei, þetta er eftir það þetta er, ég var búsettur í Bosníu og var að vinna út alla Austur-Evrópu mikið í Moldófu, mikið í Úkraínu en svona hingað og þangað
En varst að setja upp neti nýri Afghanistan fyrir Afghanana?
Fyrir almenna borgari, já. Og þetta er mitt svona það mætti tala um þetta sem svona tvíeðli í þessu að sko annars vegar þá þarf auðvitað að reyna afhjúpa glæpamenn og, og stöðva glæpsanlegt athæfi og sérstaklega þegar það að valda almenningi skaða.
Já.
En á sama tíma þurfum við að passa svo rækilega vel upp á að hinn almenni borgari, ég og þú og allir sem eru hlusta, hafi getu til þess að eiga frjáls tjáskipti sínu milli, geta stunda fjölmiðlun eftir sínu smekk og þurfi ekki að óttast pólitíska refsingar fyrir sínar gerðir innan ákveðins ramma. Og sá rammi til, við bjúkum hann til eftir sér neymsöld þar sem að öll heimsbyðin kom saman og sagði bara þetta hérna eru mannréttindi. Það er mannréttindi að allir fá að tjá sig, það er mannréttindi að, veist, að fólk sé hlýft við pyntingum og morði já, og þessa.
En er ekki kannski ymmið þetta sem ég að minnast að það djúpneti, er það kannski ekki bara undir nýri ástæða þessa að Pútin stígur þetta skref, hann setur þessa reglur af því að menn eru bara að sjá að þetta er orðið svo alvægt að það eru engin yfirvöld sem geta stýrt þessu.
En þessa reglur mun ekki gera neitt til þess að stöðva þetta svo kallaða djúpnet og, og líka þó svo að sé margt bara mjög ógeðslegt á, á þessu djúpneti og sem er og mér, er, mér finnst þau takið djúpnet frekar óþægilegt vegna að þetta er ekkert annað en bara hlutar netsin sem almenningur fer ekkert ofta á og, og eru kannski betur faldar en aðra.
Akkurat, það en, er meira dýpi.
Já, já, já. En þetta, en þetta hugtak einhvern veginn býr til svona í hugafólks einhvers konar svona myrkur og óþægindi.
Já, þetta eru myrkra verk líka sem eru falin.
Það er nálega málið að það eru margar fullkomlega lögmættur vefsýður sem að reka líka þjónustuna sína á svona falin hátt til þess að mitt að koma í veg fyrir að ritskoðunu tilburðir ríkja
stöðvi. En af hverju þurfa og, þá samt að reka þjónustu sína á svona falin hátt?
Ég gefið mjög gott dæmi Facebook nefnilega býr líka yfir svona hérna faldri þjónustu og hún er aðmeminnir á satt, Facebook core.waffaffi.onion og hérna það er slóð sem er engungu hægt að setja inn í svo kallan torvavra og er rosalega gagnlegt fyrir fólk sem býr til dæmis í Kína, Tyrklandi, Jemen, Sýrlandi og fleiri löndum
en smári ákvæðu í höfu þurfa menn þessa, að vera með einhverja starfsemi sem þurfa að hilja og fela já, svona rosalega
en finnst þeir þurfa að fela starfsemi Facebook?
Nei, mann finnst
það ekki þá er það einhvern málið yfirvöld í þessum löndum sem ég taldi upp og reyndar fleiri eru að reyna að stöðva að almenningur í þeirra löndum geti heimsótt þjónustu Facebook og Facebook er þá að reka svona falda þjónustu, ekki til þess að, að einhvern veginn fela sína starfsemi heldur til að tryggja það að almenningur í þessum löndum geti áfram nýtt þessa þjónustu og það er það sem þetta snýst þannig að það eru fjölmargar vefsíður sem bjóðu upp á svona faldar þjónustur en þetta er ekki bara
en
í einhverju myrkraverkum.
En það getur gagnabanki um fólk og upplýsingar um fólk, það er alltaf að vera að holfa fólk nýður
Facebook er náttúrulega eitt stærsti gagnabanki um fólk sem hefur nokkuð tíma verið smíður
sko, Facebook hefur náttúrulega aldrei fengið neitt sérstakaða viðkenningu fyrir gæði sjáðu, og heiðarleika
Þannig
að við skulum hafa það alveg
Já, já, ég nefni það bara sem dæmi út að þetta er eitthvað sem allir þekkja en New York Times er líka með svona falda þjónustu svo að fólk sem að býr í til dæmis Tyrklandi þar sem aðgengi New York Times er bannað geti samt heimsótt vefsíðan og þrátt fyrir að Tyrkneska ríki sé að eða ég hef vel 20 miljóna dollara virði í ritskoðuna tilburði á hverju ári
Já.
Þannig að þetta hangi allt saman og við verðum einhvern veginn að passa okkur að kenna ekki tæknin það er góð setning sem að kom frá einu manni sem var á þá leið tækni er ekki góð niður hún ill, niður hún hlutlaus tæknin lútir bara vilja þeirra manna sem að nota hana og ef að fólk mun nota tækni í vondan tilgang, þá þurfum við að setja lög sem taka á því og við þurfum að taka á því með því að beita lögreglu á viðeigandi hátt. Á meðan, þá er hægt að nota nákvæmlega sömu tækni og einhverju að nota í vonda hluti. Ég gera mjög góða hluti. Reka þekkingaveitur sem að upplýsa allan almenning allstar í heiminum um frábæra hluti. Og við verðum að passa upp á að þetta
jafna í sér heilbreiðis mála og hana
Já, algjörlega
Og læknavísinda það alveg rétt en hérna En hlýðin hins vegar þessi misnotkun Það eru falskafréttir og það er þeirra verið að reyna að ganga frá lífi einstaklinga Með því að safna saman nóg mörgum neikvæðum skrifum Og þá eru bara búin til falski statusar Og þetta eru svona sinni skrifandi róperar og þetta svona eitthvað sem þingið hérna smári hér alþingi getur ekki alveg loka augunum fyrir þessu hérna það.
Nei en alþingi held ég hefur það hefur ekki komið upp svo ég viti nákvæm tillaga um það nákvæmlega hvað þarf að breyta það reyndar hafa komið til úr meðlana sem ég tók þátt í að móta það hvernig mætti laga lögum sagt, meðirði hvernig mætti til dæmis að það algjörl út í hött að það sé harðari refsing við því að segja eitthvað slæmt leiðtó annars ríkis heldur en það að tala illa þig mér finnst það alveg fráleitt sérstaklega þegar að Já, margir leiðtogar annar ríkja hafa töluvert minni sómakend heldur en
ja, hér. Það bara matsatri.
En sem þetta eitthvað sem að sko...
Þetta náttúrulega grundallar atriði að lögin séu fyrir alla, ekki bara fá að útvalda eins og þetta er núna.
Nákvæmlega.
Og þú veist, akkur má sko, frekar bölva þér en einhverjum öðrum.
Einmitt, það ætti bara að gildi
jafnum alla. Akkur það veiðileifi gefið. Og þannig alþingi þér, náttúrulega þér dræði alveg fæturna í þessu algjörlega.
Já,
og ég hef að þú spyrir þá allir bara að vekja akkur lína á því.
Satt eitt, ef við má vera stutt, þá eru búin að liggja upp í menntamálaráðuneyti í bara nokkur ár nokkur góð frumvörp sem myndu bæta upplýsingar rétt fólks, bæði upplýsingar frá stjórnvöldum en líka varðandi rétt fólks varðandi meðirði og annað á alveg ótrúlega góða vegu og þetta er búin að liggja þannig og safnar ekki og núna nýlega eftir ég fór og sendi fyrirspurn til menntamálaráðherra þá afhendi hann allsherjar og menntamálanefnd þingsins þessi frumvarpsdrög en mér finnst full ástæða til einmitt í ljósi þessum úrtanefna og í þessu stóru umræðu hver er réttur fólks til samskipta og tjáninga
Já, hins almenna borgara og ég vil nú þess, fá að segja líka fjölmiðla að fá að vera til
Algjörlega, menntamálaráðherra sem bara ábyrðu á þessum málum eða innanríkisráðherra sem á alveg taka til líka kom með þessi fjögur frumvörp fram það er engin ástæða fyrir til að allsherjar menntamálanefnd þurfa að gera þetta það miklu eðlilegra að ráðherra Sigurður Á Andersen til dæmis taki ábyrgð á þessu málaflokki sem er eðlilegt og hún geri.
Já, ég skal segja frá fundi sem að velferðarráðherra Þorsteinn Víljússon var á núna fyrir sumar hjá norrænu ráðherranefndinni og það var verið einmitt að ræða um fjölmila og svona umræðuna og þar var verið að tala það að það væri mjög áreiðandi að fjölmila menn væru verndaðir í hegningalögum að því að fjölmilarnir eru þeir sem segja fréttina, það eru þeir sem standi í umræðunni, þeir eru að ræða málin og það eru þeir sem komu upplýsingarnar en þá þurfa líka persónur sem eru á bakvið upplýsingarnar þurfa líka að njóta verndar og það var einmitt Mona Blattini sem er lektor við Gautaborgar háskóla sem sendi Þorsteinn Víljússon til Íslands með þetta í töskunni
mjög gott
þannig að þetta eru bara tillögur sem eru tilbúnar
já, það er búið að vinna mikið í þessum málaflokkum lengi og ég fór
hvað fyrst, veldur svona tregðu?
Já, ég er búin að vera að fara fram á það að þessi lög verði lögu síðan 2009 cirka og ég veit ekki hvers vegna þetta er ekki búið að gerast
Nei, sjáðu það því að við byrjum að ræða þetta og þarf umræða smári einmitt af því að Rússlands forseti setur þessi lög núna netið og til þess að venda borgarana segir hann og taka á netnýðingum Nú, við Íslendingar aftur á móti höfum nota aðra aðferðir og stjórnvöld hérna þau búa bara til lista setja fólkinn á lista og þar er fólk geymt á listum þannig að maður kann því betur ef eru bara sett lög sem eru skýr
Ég ekki meðvitaður tilvist svona lista.
Já, þá þetta að kynnast því að þú þetta séð það.
Hvar þessi listi gemdur?
Ekrilistin til dæmis sem er ekrilistin.
Hvar hann gemdur?
Hvar hann gemdur á vegum Evrópuráðsins?
Já, sá, já, nei, já,
og þar eru sko, ég, þar eru nafnlýsingjarnir, það tekið margur nafnlýsingjánum og hlaupi með þar upplýsingar og búi til listi yfir hatursorræðu hjá Íslendingum.
Já, þetta miklu flóknur umræða.
Já, en, ég bara að segja,
þetta er ekki alveg rétt en þetta er löng og flóknur umræða.
Já, við tökum hana bara seinna, en Smári, alla með hana, þú getur fallist á það, þingi verður að gera eitthvað eins
og
mál.
Já, og ég vona svo innilega að, að dómsmálaráðherra þarf að taka þessi fjögur frumvörp sem eru búin að liggja á safnareiki og leggja þau fram, bara setja þau inn á þingmállistan sinn fyrir næsta þing sem fyrir núna bráðum að byrja. Já. Og ef að þau koma fram, þá mun ég styðu þau all leið. En þess að það mun bæta lögin í kringum upplýsingarétt á Íslandi töluvert og færa okkur lengra í burtu frá þessum alræðis og hérna, tilburðum sem við erum að sjá í Rússlandi og Tyrklandi og víðar.
Mm-hmm. Hvernig eigum við að bregðast samt við Smári McCarthy núna alveg að síðustu? Já. Hvernig eigum við samt að bregðast við hér í þessu litla samfélagi á netnýðingum og þeim sem skrifundu fölskunöfnum?
Ég held
hvernig myndir þú vilja sjá það?
Það er fyrst lagi að fara hérna, styrkja lögregluna. Hún hefur allt og lítið fjármagn til þess að vinna í sumum tegundum glæpa. Það þarf að styrkja hérna, ákæruvaldið líka í þessu. Og síðan eru líka eftirlitsstofnunir á vegum ríkisins, hvort sem það er póstur fjarskiptastofnun eða aðrir, sem að hafa ákveðin hlutverki í þessu samhengi. Og það sem að Píratar hafa verið að segja núna ansi lengi er það þarf ekki að búa til einhver forneskjuleg hörð lög til þess að taka á hlutunum. Það þarf bara að búa til sanngjörn lög og tryggja að það sé burðir í kerfinu til þess að takast á við þau, að takast á við lögbrot.
Smári McCarthy, bestu þakki fyrir komuna hér út á sögur að þetta gamla að hitta þig og gangi er allt í hæginn við heyrum síðar og takk fyrir komuna.
Takk.
Smári McCarthy, þingmaður Pírata hér á útvarpi sögu en við fáum auðlýsingar núna og ég kem aftur.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðar menn, sími 544-444-444-544-444-444.
Riðvörð Þórðar auðlýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020. 567-1020. Fiskikóngurinn auðlýsir. Tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar, Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Bryggjan, Kaffihús, Grindavík. Litla versluninn með stóra hjartað, opið alla daga frá klukkan 10-22. Versluninn Rangá, Skipasundi 56.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Lava, eldfjallamiðstöð á Hvolsvelli, heitast í staðurinn á landinu í dag. Fjölskyldu tilboð alla daga. lavacenter.is
Efitan er öflug náttúruleg flugnafæla sem hentar öllum frá 30 mánaða aldri og verndar í alltaf 8 klukkustundir. Fæst í flestum apótekum, hagkaupum og aktu taktu.
Optik Reykjavík auðlýsir. Ódýr vönduð gleraugu. Fast verð. Krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus. Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Talamál, 24 tíma á sólarhring, útvarpsaga, allt sem þú þarft að vita, og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sumar fuglin smá, dreymir flug í ár, út í sveit, þegar nálgast fyrr vor. Þar andar blærin blí, og sumar vindur því, vekur sólin, svo runna og tré. Heyri fugla sög, hljóma við hamra gög, ég sé sveitina í huga mér.
Hlusta á þetta fallega lag sem að heitir Sumar Sumarfugl Já, Sumarfugl, það Viktoría Jasonardóttir 16 ára úr Garðabæ sem að söng þetta fallega lag eftir Óla Jóns og saxafónin það var Sigurður Flosason en þetta lag af nýjum diski sem að koma út núna í ágúst og hann mun heita Bjarta Brós og þetta disku sem eru gefin út til styrtar fötluðum í Reykjadal það nú það glæsilegt hjá þessari ungu stúlku Viktoríu Jasonardóttur en við förum nú senn að ljúka þessu þætti en Pétur Kullarsson við hérna og förum út í sólina eins og allir aðrir og hérna ætlum að bara spila tónlist núna.
Já.
En við vorum að kveðja Smára McCarthy, þingmann Pírata, mm-hmm. sem að var að ræða ný lög með annars sem að er búið að samþykja í Rússlandi og er að taka gildi fyrsta nóvember varandi netið. Þetta er eiginlega svona fyrstu lög sem við vitum í heiminum sem að ganga þetta langt að taka á netinu. Og
nafnlýsingjum þeir hafa nú verið að fylgjast með netinu á í Kína
og... já, en það er nú eiginlega allt meira að minna banna þar svo leiðis já. En svona almennt af þessu neti sem að við þekkjum hér á Vesturlöndum
Já, ég heldur að þetta maður hafa ágjur á því sem að gerist hér á Íslandi
Já, við vorum svona aðeins að ræða það líka en við bara núna semst ætlum að
Það er svo engilegt með marga íslendinga, þeir hafa meira ágjur á því sem hvað gerist í Rússlandi heldur en hérna hjá okkur.
Já, þetta er náttúrulega...
Við tökum sem dæmi, það er ekki búið að afgreiða eitt mál hér sem að gerðist 2015, það kom hér, var gerð húsleitarheimild eða heimild hérna á útvarpi sögu og við erum genþá búin að fá niðurstöð í málinu, það var engin dómari sem gaf þetta út, heldur kom bara aðlega hingað, þetta er náttúrulega graf alvarlegt mál.
Já, það er ekki öll mál afgreitt.
Nei, já, afgreitt, þetta er alltaf svo alvarlegt mál að hér er fjölmiðil sem hefur marga, mjög marga mikla hlustun.
Já, við vorum einmitt að tala fjölmiðla og svona aðeins að
því að... Og þá er kannski lítill áhugi á þessu máli. Ég meina, við erum bara að horfa á það sem er að gera sér þetta í kringum okkur.
Já.
Og hérna, hér er verið að takmarka tjáningafrelsi, mm-hmm. lítill áhugi á því. Ég er alveg viss það að ef að einhver hefði verið lögsóttur þannig í Rússlandi og reynt að takmarka tjáningafrelsi hans og lagsækja, þá í fjölmiðlar Íslandi verið alveg brjálæri við því
Já.
En þeir sætta sig alveg við þessi takmarka tjáningafrelsi gegn fjölda manna hér
Já, það er, þetta er öðruvísi Já, það er alveg rétt
Öðruvísi, þetta er náttúrulega
Heyrðu, en við ætlum bara að ljúka þessu núna og það er Ágústa Eva alveg með eitt splungunýtt hefur fáum nýtt lag með henni og hljósett En við þökkum fyrir hér frá útapi sögð
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Tilboðsdagar í Verslun Guðsteins, skýrtur frá 2000 krónum. Verslun Guðsteins, Laugavegi 34.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Sumarsengur.
Gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900. Dúno feður Laugavegi 86.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Kemi auðlýsir, nýkomnir öryggisskór á góðu verði. Kemi tunguhálsi 10, sími 415, 4000. Kemi.is
Hellur hreinsun auðlýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkun. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is sími 775 60 80 775 60 80
Verlistin, allt á hálfverði. Verlistin, Suðurlandsbraut 30
Smurstöðin klöpp auglýsir. Smur og hjólbarðaþjónusta, smurþjónusta við öll helstu bílaumboðin. Tímapantanir óþarfar, mættu bara svæðið opið 8 til 18 virka daga. Sér kjör fyrir öryrkja og eldri borgara. Smurstöðin klöpp við vegumúla.
Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt krydd hreinsað með Príma Púra. Vandaðar vörur frá pottagöldrum.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granítöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granítöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granítöllin.is